Blaðsíða 109. Stofnfrumur úr fósturvísum og fullorðnu fólki. Stofnfrumur eru frumur sem geta orðið að hvaða gerð frumna sem er í líkamanum. Þegar fóstrið er nýbyrjað að vaxa, kallast það fósturvísir og í honum verða stofnfrumunar til. Á síðasta áratug síðustu aldar fóru vísindamenn að nýta sér fósturvísa sem gengu af við tækni frjókunar aðgerðir og rækta stofnfrumur úr þeim. Hugmynd þeirra er sú að nota þær til þess að koma í stað gallaðra frumna í líkamanum. En stofnfrumur finnast líka hjá fullorðnu fólki. Sumar þessara stofnfrumna má taka úr líkamanum og rækta þær á sama hátt og stofnfrumur úr fósturvísum. Tæknin er meðal annars notuð þegar beinmergur er fluttur milli manna til þess að lækna ýmsa sjúkdóma í blóði. Margir binda vonir við að unnt verði að nota stofnfrumur úr fullorðnum í stað stofnfrumna úr fósturvísum. Klónun í þágu læknavísindana. Ef menn ætla nota stofnfrumur til þess að búa til varahluti í menn, verða þær að vera eins líkar líkamsfrumum viðkomandi manna og framastir kostur. Helst þurfa þær að hafa sömu gen og líkamsfrumurnar. Ef genin eru mjög ólík, er hætta á að ónæmiskerfi líkamans hafni þeim. Ef það gengur ekki að nota stofnfrumur frá þeim sem er haldin sjúkdómi, er hugsanlegt að í framtíðinni geti menn beitt svokallari klónun, þar sem kjarni er færður milli frumna. Þetta gæti til dæmis komið sér vel fyrir þá sem eru haldnir Parkinsons sjúkdómi. Þá framleiða frumur í heilanum ekki nægilega mikið af boðefninu dópamíni. Frumukjarni úr þeim sjúka væri þá tekin og honum komið fyrir í eggfrumu sem kjarnin hefði verið tekin úr, sjá mynd. Ef eggið tekur að skipta sér, er hugsanlegt að tilverði nýjar stofnfrumur sem eru erfðafræðilega mjög líkar líkamsfrumum sjúklingsins. Þá má koma þeim fyrir í líkama sjúklingsins án þess að hætta sig á að líkaminn hafni þeim. Klónun hefur ekki verið beitt fram til þessa í því skyni að lækna fólk. Á síðinni er skýringamynd við hana stendur. Sjúklingur fær nýju taugafrumurnar sem eru erfðafræðilega eins og hans eigin frumur. Sjúklingur með Parkinsons sjúkdóm. Eggfrumugjafi. Eggfruma sem kjarninn hefur verið tekin úr. Húðfruma úr sjúklingnum. Kjarni. Kjarnanum úr húðfrumunni er komið fyrir í eggfrumunni. Eggfruman tekur að skipta sér. Stofnfrumur fósturvísis myndast af eggfrumunni. Stofnfrumur eru teknar úr fósturvísinum og þær verða taugafrumum sem mynda dópamín.